mavjlarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 24-fevral, chorshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7 Ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalari qisqa satrlarda.
Rossiyada milliy nafrat asosida sodir etilgan hujumlarda joriy yil boshidan buyon 6 kishi nobud bo'ldi, kamida 15 shaxs tan jarohat oldi. Turkiya mahkamasi fitna uyushtirganlikda gumon qilingan yuqori lavozimli 7 zobitga rasman ayblov e'lon qildi. Gretsiyada umumxalq ish tashlashi bo'lib o'tmoqda.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin 1 soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Umida Ahmedovaga qarshi kampaniya yangi bosqichga kirdi.
Endi nimaga men vatanimga qarshi, xalqimga qarshi tuhmat qilgan degan tamg'aman yuraman?
Germaniya politsiyasi Islomiy jihod ittifoqiga aloqadorlikda gumon qilingan yana 3 kishini hibsga oldi. Qozog'iston sudi O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ustidan da'vo arizasi bilan murojaat qilgan Qozog'iston fuqarasining shikoyat arizasini rad qildi. Abdulhamid Ismoilning murtad romani chop qilindi.
Tor tushunishda balki murtaddir, lekin keng tushunishda balkim avliyo bir inson hayoti.
Din mohiyatini anglashga bag'ishlangan ushbu roman bor yo'g'i 1000 nusxada chop etildi. Tojikistonlik estrada yulduzi Farzonayi Xurshid kelgusi 2 yillik umrini panjara ortida o'tkazadigan bo'ldi. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Avazbek Aliyev so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Joriy yil boshidan buyon Rossiyada milliy nafrat asosida sodir etilgan hujumlarda 6 kishi nobud bo'ldi, kamida 15 shaxs tan jarohat oldi. Bu haqda Interfax agentligiga bildirgan inson huquqlari bo'yicha Moskva byurosi rahbari Aleksandr Brodga ko'ra, asosan o'zbek va qirg'izlar taqirboshlar qurboniga aylangan. Brodning bildirishicha, joriy yil milliy nafrat asosida sodir etilayotgan jinoyatlar ko'lami o'tgan yilga qaraganda biroz kamaygan. Aytilishicha, 2009-yilning shu davrida sodir etilgan hujumlar oqibatida 16 kishi nobud bo'lgan, kamida 36 kishi tan jarohat olgan. Inson huquqlari faollariga ko'ra, hozirgi kunda Rossiyada radikal qarashdagi guruhlarning 10 mingdan ziyod a'zosi faoliyat yuritmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi Navro'zni xalqaro bayram sifatida tan oldi. Yangilanish va yasharish fasli umumxalq bayrami hisoblangan Navro'z 21 mart kuni Markaziy Osiyo davlatlari, Yaqin Sharq, Turkiya, Iron, Ozarbayjon va Balqon mintaqasida keng nishonlanadi. Azariy press agentligining xabar qilishicha, Navro'zni xalqaro bayram sifatida tan olish to'g'risidagi BMT rezolyutsiyasi Ozarbayjon tashabbusi bilan qabul qilingan. Ozarbayjonning BMTdagi doimiy vakili Akshin Mixtiyevning aytishicha, joriy yil Navro'z insoniyat merosining bir qismiga aylanadi. Mixtiyev fikricha, Navro'zning xalqaro bayram sifatida tan olinishi madaniyatlar o'rtasidagi aloqalar, o'zaro anglashinuv, bag'rikenglik va birdamlik kabi tamoyillarning yanada mustahkamlanishiga xizmat qiladi. Turkiya mahkamasi yuqori lavozimli 7 zobitga rasman ayblov e'lon qildi. Istanbul mahkamasi bundan bir necha yil avval davlat to'ntarishi amalga oshirishga uringanlikda ayblanayotgan ushbu zobitlarni hibsda saqlash to'g'risida ham qaror qabul qildi. Turkiya matbuotiga ko'ra, 7 zobitdan 4 nafar admiral unvoniga ega bo'lgan, qolganlari esa iste'foga chiqqan general va 2 polkovnikdir. 2003-yilda davlat to'ntarishi amalga oshirishda gumon qilingan 50 nafar zobit 23 fevral kuni hibsga olinib, prokurorlar tomonidan so'roq qilindi. Harbiylarning qo'lga olinishi esa islomiy qarashdagi hukumat va dunyoviylik tarafdori bo'lgan Turkiya harbiylari o'rtasidagi munosabatlarning keskinlashuviga sabab bo'ldi. Seshanba kuni Turkiya armiyasi bosh shtabi boshlig'i idorasida uchrashgan yuqori lavozimli general va admirallar harbiylar bilan bog'liq vaziyatni o'ta jiddiy deya atadilar. Turkiya prokurorlarining bildirishicha, bundan 7 yil avval zobitlar bombalar o'rnatish orqali tartibsizlik yuzaga keltirib, harbiylarga favqulodda holat e'lon qilishga imkoniyat yaratish va shu yo'l orqali hukumat ag'darish rejasini ishlab chiqqan. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Gretsiyada umumxalq ish tashlashi bo'lib o'tmoqda. Buning oqibatida bir qancha reyslar bekor qilinib, vazirliklar, o'quv dargohlari va aholiga xizmat ko'rsatish muassasalari yopildi. 24 soatga mo'ljallangan umumxalq ish tashlashi mamlakatdagi yirik kasaba uyushmasi tomonidan uyushtirildi. Namoyishchilar mamlakatni iqtisodiy buhrondan qutqarishga oid hukumat rejasiga qarshi chiqmoqdalar. Ommaviy norozilik namoyishlari bugun poytaxt Afina va bir bir qator yirik shaharlarda bo'lib o'tmoqda. Afinada radikal ruhdagi namoyishchilar va politsiya o'rtasida to'qnashuvlar ro'y bergani ham xabar qilindi. Gretsiya hukumati moliyaviy bo'hrondan qutulish maqsadida jamoatchilik sektori ish haqlarini muzlatish, soliqlarni ko'paytirish va nafaqa yoshini 61 dan 63 yoshgacha ko'tarishni rejalamoqda. Gretsiyada davom etayotgan iqtisodiy bo'hron tufayli so'nggi hafta mobaynida Yevropa pul birligi yevro ham o'z qadrini biroz yo'qotdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Tehronni Eronning yadroviy dasturi borasida vaqt va sabr toqat tugab borayotgani haqida ogohlantirdi. O'qiy matbuot vakili Robert Gibbs, agar Eron uranni boyitish imkoniyatlarini rivojlantirishni davom ettirsa, oqibati yomon bo'lishi haqidagi AQShning ogohlantirishini yana bir karra qaytardi.
It is clear that the continuing announcements and pronouncements that are made.
Eronning davom etayotgan bayonotlari va e'lonlari shuni ko'rsatib turibdiki, bu davlat o'z yadroviy dasturi tinchlik maqsadlariga qaratilgani borasida xalqaro hamjamiyat ishonchini qozonishdan manfaatdor emas. Ushbu harakatlarning davom ettirilishi esa prezident Obama va ittifoqchilarimiz ta'kidlagandek salbiy oqibatlarga yetaklaydi, dedi Robert Gibbs. 23 fevral kuni Eron o'z yadroviy yonilg'isi xorijda 20%gacha boyitilish haqida BMTning Xalqaro atom energiyasi agentligi taklif qilgan kelishuv loyihasiga ilk bor rasmiy javob berdi. Maktubda Eron yadro reaktori uchun zarur bo'lgan yonilg'ini sotib olish yoki kam to'yintirilgan o'z uranni tayyor yonilg'iga Eron hududida almashishga tayyor ekanini bildirgan. G'arb davlatlari uran yonilg'isini Eron tashqarisida almashishni taklif qilgan. AQSh davlat departamenti matbuot vakili Filip Krouli Eron taklifini qabul qilib bo'lmas deya atadi. Qandahorda axborot va madaniyat idorasi rahbari noma'lum shaxslar tomonidan otib ketildi. Bu haqda Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan xabar qiladi.
Qandahor viloyatining axborot va madaniyat idorasi boshlig'i Abdulmajid Bobay bugun ertalab mahalliy vaqt bilan soat 10 atrofida uyidan o'z idorasi tomon ketishi chog'ida 2 kishi noma'lum qurolli shaxs tomonidan o'qqa tutilib halok etilgan. Afg'onistonning axborot va madaniyat vazirligi o'rinbosari Muboriz Roshidiy ushbu amalni qattiq qaralab, mamlakat xavfsizlik kuchlaridan hodisa omillarini ushlab sud qilishlarini so'radi. Ma'lumotlarga qaraganda, qotillar tez orada sahnadan qochib ketishga muvaffaq bo'lganlar. Qandahor politsiyasining hodisa yuzasidan tekshiruvlar o'tkazayotgani aytilgan.
Olim Ko'hkan xabar edi. Isroil matbuoti Falastindagi Hamas harakati asoschilaridan birining o'g'li 10 yil mobaynida Isroil xavfsizlik xizmati foydasiga josuslik qilgani haqida xabar tarqatdi. Haaretz nashrining yozishicha, Musab Hasan Yusuf Isroilning Shin Bet josuslik idorasining eng ishonchli manbalaridan biri bo'lgan va isroilliklarga undan ziyod xudkushlik hujumi oldini olishga ko'maklashgan. Yusufning otasi Shayx Hasan Yusuf Hamasning g'arbiy sohildagi yetakchilaridan biri hisoblanadi va hozirda u Isroilda 6 yillik qamoq jazosini o'tamoqda. Xabarda aytilishicha, Musab Hasan Yusuf bundan 10 yil avval nosroniylikni qabul qilgan va 2007-yilda AQShga qochib borgan. Bu yerda u Hamas o'g'li deb nomlangan kitobni nashrdan chiqargan. Ayni paytda Shin Bet josuslik idorasi mazkur xabarni izohlashdan bosh tortdi. Hamda so'nggi xabarimiz, bosniyalik serblarning sobiq generali Zdravko To'lemir juma kuni Haga xalqaro tribunaliga tortiladi. Sobiq general harbiy jinoyatlar, jumladan 1995-yilda Srebrenitsada musulmonlarni qatlom qilganlikda ayblanmoqda. 61 yoshni qarshilagan Zdravko To'lemir Bosniya serblari armiyasi qo'mondoni va 15 yildan buyon qidiruvda bo'lgan Ratko Mladichning 7 harbiy o'rinbosarlaridan biri bo'lgan. To'lemir 2007-yilda Bosniyada hibsga olingan, uning sog'lig'i bilan bog'liq muammolar tufayli mahkama jarayoni kechiktirib kelinayotgan edi.
Rahmat, Avazbek muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishingiz mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, ozodlik saytiga darvoza.com orqali bemalol hech qanday to'siqlarsiz kirish imkoniga egasiz. Muhtaram tinglovchi, ushbu ozodlik saytida berilayotgan bahs-munozaralarda siz ham ishtirok etishingiz mumkin bo'ladi. Hozir esa havo mavjlarida ozodlikning jonli muloqotini davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Umida Ahmedovaga qarshi kampaniya yangi bosqichga kirdi. Germaniya politsiyasi Islomiy jihat ittifoqiga aloqadorlikda gumon qilingan yana 3 kishini hibsga oldi. Abdulhamid Ismoilning Murtad romani chop etildi. Din mohiyatini anglashga bag'ishlangan ushbu roman bor yo'g'i 1000 nusxada chop etildi. Qozog'iston sudi O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ustidan da'vo arizasi bilan murojaat qilgan Qozog'iston fuqarosining shikoyat arizasini rad qildi. Tojikistonlik estrada yulduzi Farzonai Xurshid 2 yillik umrini panjara ortida o'tkazadigan bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Umida Ahmedovaga qarshi kampaniya yangi bosqichga kirdi. O'z badiiy suratlari orqali o'zbek xalqini haqorat va tuhmat qilganlikda ayblanib, so'ngra af etilgan taniqli ijodkor Umida Ahmedovaning hukm yuzasidan shikoyat arizasi yuqori instansiyada ko'rilish arafasida o'zbek matbuoti unga qo'yilgan ayblarga jo'ravoz bo'lmoqda. Apellyatsiya sudi arafasida boshlangan o'ziga qarshi tashviqot kampaniyasining ikkinchi to'lqini Umida Ahmedova tabiiyki xira qilmoqda va o'ziga nisbatan Mirobod tuman sudi 10 fevral kuni chiqargan adolatsiz ayblovdan ozod bo'lishiga nisbatan umidlarini to'zg'itmoqda. Ozodlik muxbiri Zeb Niso bilan 24 fevral kungi suhbatda Umida Ahmedova ana shu jarayoni haqida gapirdi.
Umida opa, apellyatsiya sudi qachonga belgilangan?
12 martga.
12 martda. Endi kim ko'radi buni? Qaysi doirada, qaysi darajada?
Shahar anaqasi sudi.
Shahar sudi ko'radi. Endi nima bo'lyapti? Buni oldindan qanaqa tayyorlanish
kerak? Men hozir shu siz kecha vechernye Toshkentda ham maqola gazeta, o'zim ham maqolani ko'rmadim. Shu gazetamiz saytida ko'rib qoldim. Endi bilmadim, men hayronman. Yarangligim davom etaveradi-da endi.
Endi Umida mana shu apellyatsiya jarayoni oldidan o'sha filmda qatnashgan qaysidir bir intervyu bergan mutaxassislar, o'sha qatnashgan odamlarni topib, ularni apellyatsiyaga olib kelishga harakat bo'lyaptimi? Shunaqa urinishlar bo'lyaptimi rasmiylar tomonidan?
Endi hozir menda fakt yo'q-da. Lekin fakt bo'lganda men aniq qardim. Lekin menimcha bir qanaqadir tayyorgarchilik ketayotgandirdi. Rasmiy vechernye Toshkentda shunaqa maqola chiqdi. Qanaqadir endi shunaqa gumonlar bor-da.
Endi Fergana Ru yozyaptiki, siz orqangizda mana shu kunlarda juda qattiq nazorat o'rnatilganimish, kuzatuvchilar orqangizda yurganimish, bunga nima deysiz?
Ko'ngil so'rab kelay deb kelgandi bir advokat, u pravozasitsiy advokat. Qalaysiz, yaxshimisizlar, nima bo'yapti ishlaringiz, tinchmisiz degan ma'noda. Hal-ahvol so'rab kelgan odam eshitganmi telefonni, bizlar birga uchrashib, mana shu uyimni oldida ostanovka chiqsak, o'zi haligi bemalol syomka qilib, ochiqdan ochiq oldimizda o'tirdingiz, shuni o'zi o'z ko'zimizdan ko'rdik.
Endi bu faqat o'sha advokat bilan uchrashmaysizmi yoki qayerga borsangiz shunaqa sezyapsiz?
Endi 2 kun oldin sezdim shu narsani. Bir ikkita joylarda.
Siz endi apellyatsiyaga berishdan maqsadingiz shu o'zingizni nohaq aybdor deb topilganingizni sud tomonidan bekor qilish, o'sha oqlanishingizni talab qilib chiqyapsiz, to'g'rimi?
Albatta. Men hamma joyda aytdim, ochiqdan ochiq, men o'zimni vatanimda erkin ijodim bilan shug'ullanib, o'zim chiqib yurgan ishlarimni qilib, tinch, sog'-salomat, hamma ham tinch, sog'-salomat o'zini uyida yashashni orzu qiladi. Kim kimgadir dushman bo'lib, qanaqadir bir yomonlikni o'zini vatani yomonligini ravo ko'radi. Kim o'ylab topdi bularni? Men tushunmaymanda. Albatta, men o'zim mana shu mahalgacha mana maqtanishaman, shu mahalgacha men fotoqudo o'ziman, men O'zbekistonda birinchi kinoperatorman degan gaplarni yomon ko'radim. Lekin fakt, men O'zbekistonda ayollardan, nafaqat O'zbekistonda, O'rta Osiyo respublikalarida birinchi kinoperator, professional kinoperator, dokumentalist, fotojurnalist bo'lib kelganman. Olganimda ham unaqa bir haligi negativ narsalar, men o'zimni ko'rgan ijodiy ishlarimni qilib yurgan odamman. Endi qancha radio, televideniyalarda intervyular berganman. O'zbekiston pressasi menga munosabati yaxshi bo'lgan. Birdaniga tomdan tarash tushganda bu voqea bo'lib qoldi. Endi nimaga men bu vatanimga qarshi, xalqimga qarshi tuhmat qilgan degan tamg'aman yuraman? Men o'zim o'ylaymanki, men nomim oqlanishi kerak.
endi apellyatsiya sudini tashvishsizni so'rovingizni qondirishiga qanchalik umidingiz bor, qanchalik ishonchingiz bor? Advokat masalan nima deyapti?
Advokat shu o'zini har kunlik advokatlik ishini qilib yuribdi, lekin hozir uni jiddiy bu haqda gaplashganimizda endi xudo biladi, endi xudo biladi, hozir bir narsa deyolmayman.
Umid yo'q emas, har qalay
menda umid har doim bor, umid bor, endi ko'ramiz endi nima bo'ladi, qanaqa bo'ladi. Endi mana bu kechagi maqola, o'tgan kundagi qanaqadir bir g'alati bir voqealar, endi yoqimsiz bunaqa narsalar.
Sizga hech mana shu matbuotda mana shu maqola yozgan, mana vecherniy Toshkentda yoki mana gazeta uzda yozganlar siz o'zingizga murojaat qilmadimi? Har qalay asosiy bu voqealarni qahramoni sizsiz-ku.
Yo'q. Manga televideniyadan oldin ham, mana suddan oldin televideniyada eshitishimizga qaraganda suddan bir hafta oldin eshitish bo'lgan. Ko'rgan odamlar, kamdan kam odam ko'rgan, ko'rgan odamlari 5-6 ayol suhbat qilishdi. Shunaqa narsa ko'rsatish kerakmi, kerak emasmi deb. Mana masalan suddan oldin bo'ldi. Endi hozir ikki birov manga, "Sen kimsan? Qanaqa film olding? Qani, ke o'tirib ko'ringlar-chi. Nima haqda o'zi bu film?" Aslida bu film haqida million marta gapirdik, mananani gapirdik, odamlarga ko'rsatinglar. Bo'lsa bu kecha ham bitta jurnalist odam ko'rsatmani ko'rib qolib, "Man bokeralik tomonaman, man ham bokeralik tomonaman, kim bokeralik tomon emas?" O'sha filmda domla odam aytganlar, ham qizlarimiz, ham yigitlar, ham qizlarimiz, ham yigitlarimiz, ham jismoniy, ham ruhan pok bo'lish kerak degan so'zlar bor. Inson bu poklikka chaqiradi. Haligi bir-biringlarga ehtiyot bo'linglar, bir-biringlarni bir chetdan bir odamlar aralashib, anaqa bir-biringlarga ishoninglar, pok bo'linglar degan. Men o'zim maqsadim shu-yu. Ko'rmasam men poklik, aykak ko'rdingizmi kinoni? Nimaga darrov bokeralikka qarshi deb darrov tam o'qib qo'yasizlar odamga? Bu ma'nimi bu odam bir-biringlarga? Qaranglar, ehtiyot bo'linglar. Poklikni yo'qotmanglar degan ma'noda yo'q. Hammamiz bola chaqamiz bor. Hammamiz bola chaqamiz tinch yashasin, sog' bo'lsin, sog' bo'lsin deymiz, to'g'rimi? Bu ham bir anaqaga kiradi-yu. Men hayron qoldim. Buni ko'rsatmoqchi ekansan. Ochib chaqirib, siz shunaqa temaga qo'l urgan ekansiz, keling bir suhbatlashaylik deb. Yoki bo'lmasam jurnalistga gazetada chiqarayotgan ekansan. Bir siz bilan suhbatlashaychi. Mayli, salbiy tomondan yozsang ham, men bilan sporlash. Aytgan, nimaga, nima bunaqa, mana masalan, mana shunaqa shunaqa, mana shunday fikrim shunaqa deb aytsin. Anga yetmasdan tomdan tarashganda qattiqdan televizor eshitish bo'lganmish, qattiqdan radio anaqada, bilmayman, tushunolmayman deb tushunolmayman.
Birorta O'zbekiston jurnalisti siz bilan bir sizdan fikr so'rashga, hay, nima haqida edi bu, siz nima deysiz degan gapni so'ragani yo'q.
Yozish uchun so'rashmagan. Avval bu voqealardan oldin kitobni haligi aytganimdek kitob haqida ko'p kitobim bilan ko'p O'zbekiston televideniyada chiqqanman. Hatto jurnallarda tavrlari chiqqan kitobni birdan tomdan tarashganda qatdan bu 3 yil oldin chiqqan kitobga qatdan bu darrov xalqimizni haqorat qildirgan gap bo'ladi. Man o'sha sudda ham aytdim-ku o'sha odamga, ekspertlar komissiyasiga, "Manga qarang" dedim, "Albatta otamni qabri" dedim. Men otamni qabriga tuhmat qilaman.
Umida Ahmedova bilan Zebo Nusa suhbatda bo'ldi. Shvetsariya elchixonasi homiyligida 2006-yili nashr qilingan Ayol va erkak, Tongdan shomga qadar deb nomlangan badiiy suratlar to'plami va Bokiralik yuki hujjatli filmi orqali o'zbek xalqiga tuhmat va haqorat qilganlikda ayblanayotgan Umida Ahmedovaga qarshi jinoiy ish 2009-yil 13-may kuni qo'zg'atilgandi. 10-fevral kuni Umida Ahmedova ustidan hukm o'qigan Mirobod tuman sudi unga qo'yilgan ikkala ayb bo'yicha uni aybdor deb topdi, ammo O'zbekiston mustaqilligi munosabati bilan 28 avgust kuni e'lon qilingan amnistiyaga ko'ra sudlanuvchini afv etdi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimizni O'zbekiston va dunyo rukuni bilan davom ettiramiz. Shu kunlarda Germaniya politsiyasi Islomiy jihat ittifoqiga aloqadorlikda gumon qilingan yana 3 kishini hibsga oldi. Yoshlari 20 dan 31 yoshga qadar bo'lgan bu odamlar Olmon prokuraturasiga ko'ra o'tgan yil oxirlarida ushbu ittifoqning hisob raqamiga 1,000 yevro pul o'tkazishgan. Ayni paytda esa ayni guruhga aloqadorlik aybi bilan 4 kishi ustida mahkama jarayoni davom etmoqda. Mavzu tafsilotlari Nodir Shams lavhasida.
Federal prokuratura vakili Markus Kellerga ko'ra, ismlari Elikan T, Fotih K va Filits G bo'lgan bu guruh bir necha ming yevro mablag'ini Islomiy jihod ittifoqining Turkiyada bo'lgan hisob raqamlariga o'tkazishgan. Shunga ko'ra ular radikal islomiy guruhni moliyaviy qo'llashda gumon qilinmoqda. O'zbekistonga aloqador deb ishonilgan mazkur ittifoq atrofidagi gaplar dastlab 2004-yilda Toshkent va Buxorodagi portlashlardan so'ng yuzaga chiqqan edi. Kuzatuvchilar o'ta shubhali deb baholagan bu portlashlar oqibatida 47 odam halok bo'lgan, qurbonlarning aksari, ya'ni 37 kishi hujumchilarning o'zlari edi. Bir necha kundan so'ng portlashlar uchun Islomiy jihod guruhi mas'uliyatni o'z zimmasiga olganligi haqida xabarlar paydo bo'ldi. Mustaqil tadqiqot olib borgan ayrim jurnalistlar bu portlashlar ortida O'zbekiston maxsus xizmat turgan va ular hujumchilar harakatlarini boshqarib, so'ngra ularni bartaraf etgan bo'lishi mumkin degan taxminlarni ilgari surishgan edi. 2007-yil Germaniyada 3 kishining hibsga olinishi, so'ngroq esa yana bir kishining Turkiya tomonidan bu mamlakatga topshirilishi ortidan tashkilot xalqaro ko'lamga ega bo'ldi. Ammo ayni paytda mutaxassislar bu guruhning chinligiga so'ngiga qadar ishonmay kelishadi. Islomiy jihod ittifoq atrofidagi vaziyatni yaqindan kuzatayotgan olmon jurnalisti Markus Bensman tashkilot maxfiy xizmatlar bilan aloqador ekani haqidagi shubhalar arimaganini aytadi.
Vopros tolko tak eto nezavisimaya organizatsiya ili ona vedrenon spetslushbami i ya dumayu tam yest bachoy podozreniye chto takova yest.
Hozir masala shunday turibdiki, bu tashkilot mustaqilmi yoki uning tarkibida maxsus xizmatlar odamlari harakat qilishadimi? Menimcha bundaylar singdirilgani haqida jiddiy taxminlar mavjud. Avvalo hozir mahkama jarayoni bo'layotgan 4tasidan tashqari yana 5-chi odam bor. U hozir Turkiyada. Spiegel va Stern kabi yirik jurnallar bu odam haqida u Turk maxsus xizmatlari odami bo'lgani va ayni paytda AQSh xizmatlari bilan hamkorlik qilgani shubhasiz ekani to'g'risida yozishgan edi. Islomiy jihod guruhining butun tarixi maxsus xizmatlar bilan bog'liq ekanini kuzatish mumkin.
Ayni kunlarda Düsseldorfda sudlanayotganlarning barchasi Islomiy jihod ittifoqiga daxldor ekanlarini va Germaniyada terroristik hujumlar amalga oshirishga tayyorlanishganini tan olishgan. Bu haqida yana Markus Bensman.
То есть интересно, что в Шитфортовом марте ожидается приговор, но там уже сюрпризов не будет, как раз эти четыре люди, два немца и два турка, которые выросли в Германии.
4 март күні хүкім оқылыш күтілмақты. Бұнда хеч бір күтілмеген нәрсе болмайды, чүнкі уларның бәрі, яны 2 немец ва Германияда вояге еткен түрк мүлләтіге мансуб яна ікітасы, махкемадагі сұрақлар пайтыда сөз бориоткен гүрухке мансуб екенліклері, Пакистандагі лагерлерді тайоргерліктен өтіп, гүрухның rahbar topshiriqlari bo'yicha harakat qilishganini tan olishgan. Demak, bunday e'tirof mavjud. Endi ular terroristik guruh a'zolari bo'lgani va Germaniyada terroristik hujumlarga tayyorlanishgani fakti bo'yicha hukm qilinadilar. Yaqinda hibsga olinganlar ham keyinroq Islomiy jihod ittifoqi a'zolari sifatida hukm qilinishlari mumkin.
Islomiy jihod ittifoqi 2009-yil 26-mayida Andijon viloyatida amalga oshirilgan hujumlar ortida turganini ham ma'lum qilgan. Ittifoqning rahbari deb ko'rilgan Najmiddin Jalolov esa o'tgan yil sentyabr oyida Pokistonda Amerika kuchlari tomonidan yo'q qilingan edi.
Shukurlarda Germaniya politsiyasi Islomiy jihod ittifoqiga aloqadorlikda gumon qilingan yana 3 kishini hibsga oldi. Ayni paytda esa ayni guruhga aloqadorlik aybi bilan 4 kishi ustida mahkama jarayoni davom etmoqda. Shu mavzudagi Nodir Shams lavhasi bilan tanishdingiz. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimizni Qozog'istondan olingan ushbu lavha bilan davom ettiramiz. Qozog'iston sudi O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ustidan da'vo arizasi bilan murojaat qilgan qozog'istonlik Tatyana Nazarovaning shikoyat arizasini rad qildi. Qozog'iston tomoni prezident Islom Karimov ustidan u yashaydigan hudud sudiga murojaat qilish kerakligini bildirdi. Endi Qozog'iston fuqarosi O'zbekiston prezidentini xalqaro sudga bermoqchi. Mavzuni Almatadagi muxbirimiz Dilbegim Mavlaniy o'rgandi.
Tatyana Nazarovaning O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ustidan Oqtoba viloyat Olg'i tuman sudiga bergan shikoyat arizasi qondirilmagani 22 fevral kuni ma'lum bo'ldi. Bu haqda Ozodlik radiosiga Tatyana Nazarovaning Oqtobadagi rasmiy vakili Aydos Sodiqov ma'lum qildi.
22 fevral kuni soti bo'ldi. Bosniya sudining kollegiyasida sudya familiyasi Alimbayeva.
22 fevral kuni viloyat sudi kollegiyasi majlisi bo'ldi. Oqtoba viloyat sudining sudyasi Alimbayeva Olg'i tuman sudi qabul qilgan qarorni o'z kuchida qoldirdi. Endi Tatyana Nazarova Qozog'istonda Islom Karimov va Qozog'iston Ichki ishlar vazirligini sudga berishga haqqi yo'q. Chunki tuman va viloyat sudlarining qarorlariga ko'ra Tatyana Nazarova da'vo arizasi bilan Islom Karimovning turar joyi va Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi binosi joylashgan hudud sudlariga murojaat qilishi kerak ekan. Bu ayolda endi bir yo'l bor, u ham bo'lsa xalqaro sudga murojaat qilish, dedi Aydos Sodiqov. Eslatib o'tsak, o'tgan yilning 28-fevral kuni 27 qozog'istonlik haydovchi O'zbekiston-Qozog'iston chegarasida o'zbek chegarachilar tomonidan qo'lga olingandi. Haydovchilarning yaqinlari qozog'istonlik haydovchilar O'zbekiston hududiga qor bo'ron bo'lgani sababli adashib o'tib qolganini ma'lum qilgandilar. Biroq Qoraqalpog'iston Oliy sudi qozoq haydovchilari O'zbekistonga o'g'irlik maqsadida o'tgan degan ayblov bilan haydovchilarni katta miqdordagi jarimaga tortgan va yuk mashinalarini musodara qilish haqida hukm chiqargandi. Bu ayblanganlar orasida bo'lgan oqtobalik haydovchi 28 yashar Ivan Nazarov vataniga qaytib kelmadi. Ko'p o'tmay uning jasadi O'zbekiston hududidan topilgani aytildi. Ivan Nazarovning o'limidan sudlangan oqtobalik haydovchilar sud hukmi o'qilib bo'lgach, ularga notanish erkak jasadi suratini ko'rsatishgach xabar topishgandi. Qozog'iston tomonining keltirishicha vafot etgan oqtobalik haydovchi jasadi qozoq chegarasidan 5 kilometr masofada qo'shni O'zbekiston hududida topilgan. Aydos Sodiqovning aytishicha, jasaddagi kiyimlar orqaligina uning chindan ham haydovchi Ivan Nazarovga tegishli ekani aniqlangan. Shundan so'ng joriy yil yanvar oxirida Oqtoba viloyati Olg'a shahrida istiqomat qiluvchi Tatyana Nazarova O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi ustidan da'vo arizasi bilan Olg'a tuman sudiga murojaat qilgandi. O'z da'vo arizasida Tatyana Nazarova Islom Karimov va Qozog'iston Ichki ishlar vazirligining har biridan 1 milliard tanga, ya'ni taxminan 7 million AQSh dollari undirilishini talab qilgandi. O'z navbatida Tatyana Nazarovaning rasmiy vakili Aydos Sodiqov O'zbekistonning Qozog'istondagi elchixonasiga ham murojaat qilganini aytib berdi.
Astonada bizning bir odam bordi, posolstvoga borib, O'zbekiston posolstvosiga kirib, bizni qatnashtirib qo'yibdi.
Bizdan bir kishi rasmiy xat berib kelish uchun O'zbekistonning Astonadagi elchixonasiga bordi. Bizga Islom Karimovni sudga berish uchun O'zbekistonning Qozog'istondagi elchixonasidan rasmiy ruxsat olish kerak ekanligini aytishdi. Ammo O'zbek elchixonasidagi odamlar bizning vakil xatini o'qib, qo'rqqanidan o'sha qog'ozni qabul qilib olganlari haqida biror bir tasdiqlovchi muhr ham bosib berishgani yo'q. Biz O'zbekiston qanday mamlakat ekanini bilamiz. Shuning uchun O'zbek elchixonasining bunga hech vaqt ruxsat bermasligiga ham aminmiz, dedi Aydos Sodiqov. Rasmiy vakilning aytishicha, Tatyana Nazarova O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi ustidan da'vo arizasi bilan xalqaro sudga murojaat qilishni rejalashtirmoqda. Bunda esa u xalqaro huquq himoyachilari yordamiga umid qilmoqda. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda taniqli qo'shiqchi qamaldi. Tojikistonlik estrada yulduzi Farzonayi Xurshid kelgusi 2 yillik umrini panjara ortida o'tkazadigan bo'ldi. U tovlamachilikda ayblanmish qallig'ini hibsdan qochirishga uringanlikda ayblandi. Mavzu tafsilotlari Gulnora Ravshan lavhasida.
21 yoshli tojikistonlik taniqli xonanda Farzonayi Xurshid ustidan sud hukmi 23 fevral kuni o'qib eshitildi. Farzona bilan birga uning tovlamachilikda ayblangan qallig'i Farrux Ruziyev, shuningdek ikki militsioner turli muddatlarga ozodlikdan mahrum etildi.
Jazo nihoyi Baruziyev Farrux Kuzbejda 10 yil ma'lum soqdan ozodlikdan hukm so'ziyam bo'l. Farzona Xurshid ma'lum soqdan ozodlikdan ba mujid 2 soat bo'lingan do'stan dar qalon ishlay durun izumitda intirishdi.
Sud hukmiga binoan Farrux Ruziyev mol-mulki musodara etilishi bilan birga 10 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Farzonayi Xurshidga esa 2 yillik qamoq jazosi tayinlandi, dedi sud hukmini o'qib eshittirgan Sino tuman sudyasi Sulaymon Qosimov. Aytib o'tish lozimki, shu yil 5 yanvarda tojikistonlik tadbirkor Farrux Ruziyev ustidan mahkama jarayoni boshlangan edi. Yengil mashina savdosi bilan shug'ullangan Farrux Ruziyev tovlamachilikda ayblanayotgandi. Dastlabki tergov materiallariga ko'ra, u o'zi ishonchiga kirgan fuqarolardan katta miqdorda pul o'zlashtirgan. Ma'lum bo'lishicha, mahkama jarayonidagi tanaffuslar chog'ida Farzona 2 militsioner ko'magida qallig'i bilan bir necha marta uchrashgan. Nihoyat sud hukmi o'qilishidan bir necha kun avval, aniqrog'i 11 yanvar kuni Farrux Ruziyev sud binosi ortida mashinada o'tirgan Farzona yoniga kishansiz chiqib, ozod etilganini aytgan. Farruxni kishansiz ko'rgan Farzona uning gaplariga ishongan. Shundan so'ng mashinani boshqargan Farrux Ruziyev Dushanbe shahar tashqarisidagi Varzob mahallasi yo'l olib, o'sha yerda qorong'i tushishini kutgan. Kechga yaqin ular shaharga qaytgach, Farruh mashina davlat raqamlarini almashtirgandan so'ng Farzona qalig'ini hibsdan qochganini anglab yetgan. Sud jarayonida Farzonaga Xurshid o'ziga qo'yilgan ayblarga iqror bo'lmagan. Garchi sudlanuvchilari ham Farzonaning foydasiga ko'rsatma bergan bo'lsalarda, sudya sudga taqdim etilgan hujjatlar tahlili asosida Farzonaga qo'yilgan ayblar to'la tasdig'ini topganini ma'lum qildi. Biroq Farzona Xurshidning advokati Lutfiya Safaraliyeva sud hukmi bilan rozi emas.
Hukm nisbati Zerimuya Iman Farzona Xurshid barobarda mishavat va chunki hisob miqdoriki imroz ma'lum mishavatki
sud jarayoni chog'ida mening himoyamda bo'lgan Farzona Xurshidga qo'yilgan ayblar to'la o'z tasdig'ini topmadi. Biz bu hukm ustidan oliy sudga murojaat qilamiz, dedi qo'shiqchining advokati. Qayd etish lozimki, sud hukmi bilan 2 yilga ozodlikdan mahrum etilgan qo'shiqchi Farzona Xurshid Tojikistonda taniqli san'atkor Surayyo Qosimovaning qizi va taniqli estrada yulduzi Shabnami Surayyoning singlisidir. Tojikistonda tanilgan oila farzandi ustidan sud hukmi tojik jamiyatida katta shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Ko'pchilik tojikistonliklar Sinop tuman sudi chiqargan hukm ortidan bugun Tojikiston sudlari adolatli va mustaqil ekanini isbotladi desalar, boshqalar esa estrada xonandalari o'rtasidagi raqobat o'z ishini qilganini ta'kidlamoqdalar. O'tgan yili Amerika va Moskvada konsert bergan Farzona Xurshidning o'zga yurt sahnalaridagi xatti-harakatlari aksariyat tojikistonliklar tomonidan tojik xalqi shoniga dog' o'laroq baholangandi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Tojikistonlik estrada yulduzi Farzona Xurshid 2 yilga qamalgani to'g'risidagi lavha bilan tanishdingiz. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dunyoda sodir bo'lgan eng so'nggi xabarlarni qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Rossiyada milliy nafrat asosida sodir etilgan hujumlarda joriy yil boshidan buyon 6 kishi nobud bo'ldi, kamida 15 shaxs tan jarohati oldi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi Navruzni xalqaro bayram sifatida tan oldi. Gresiyada umumxalq ish tashlashi bo'lib o'tmoqda. Turkiya mahkamasi fitna uyushtirganlikda gumon qilingan yuqori lavozimli 7 zobitga rasman ayblov e'lon qildi. AQSh Tehronni Eronning yadroviy dasturi borasida vaqt va sabr toqat tugab borayotgani haqida ogohlantirdi. Qandahorda axborot va madaniyat idorasi rahbari noma'lum shaxslar tomonidan otib ketildi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Ozodlikni tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz. Dasturimizning erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. Bugun ozodlikka sim qoqqan ilk suhbatdoshimiz Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Qo'shtepa qishlog'ida yashovchi oliy toifali vrach Abduraim Bozorov bo'ldi. U Kattaqo'rg'ondagi tibbiyot bilan bog'liq bir qancha salbiy holatlarni tilga oladi.
Men yoshim 48 da. Oliy ma'lumotli vrachman. 28 yillik stajim bor. O'zbekistonda prezident Islom Abdug'aniyevich Karimovni sayi harakatlar bilan katta-katta ishlar amalga oshyapti. Tibbiyot sohasida ham xalq sog'ligini saqlash uchun katta-katta mablag'lar ko'chirilgan. Lekin mahalliy rahbarlar bu siyosatga to'sqinlik qilyapti. Ajratilgan pullarni ular xalq sog'ligi uchun emas, o'zlarini nafsini qondirish uchun ishlatyapti.
Masalan, qaysi holatlarda o'sha pullar o'zlashtirilyapti deb ayta olasiz? Qaysi holatlarda?
Men qishloq vrachlik punktida vrach bo'lishlayman. Yonimizda 15 kishi ishlaydigan tez yordam shoxobchasi bor. Tez yordam shoxobchasida mutlaqo xizmat yo'q. Mashina yurmaydi, rezervlar qilmaydi. Mahalliy xalq bu yerda tez yordam bo'limi borligini hatto bilmaydi ham. O'tgan yili yana xuddi shunday bir voqea bo'ldi. 12 yashar bola o'zini osdi qo'shnim. Ijtimoiy nochorlikdan bu masalani yuqoriga ko'targanimda, mahalliy rahbarlar e'tibor bermay, mana shu bolani ijtimoiy nochorligiga sababchi bo'lib, u bola o'zini osdi deb masalani ko'targanimda, ular menga yana shantaj qilishib, oldin ham menga bir necha marta shantaj uyushtirganimda, ilgari bir kasalni olib borib operatsiya qilib qo'yishib, terlatmadan o'ldi deb hujjat qilishganda, men uni vanaga zaharlanib, dorilangan urug'lik g'alladan zaharlanganligini ochishga harakat qilganda, o'shanda ham shantaj qilib, 2 yil meni ishdan bo'shatib yuborishga majbur qilgandi.
Keyin qayta ishga tiklandingizmi?
Rayon tuman markazi shifoxonasining bosh vrachi o'zgargandan keyin, bor vaziyatni tushuntirgandan keyin, menga buyruq chiqarib, ishga ruxsat bergan.
Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Qo'shtepa qishlog'ida yashovchi oliy toifali vrach Abduraim Bozorov bilan suhbat edi. Jizzax viloyati G'allaror tumanidan qo'ng'iroq qilgan 72 yoshli Nabijon Jo'raboyev tuman aholisidan elektr energiyasi uchun yig'ilayotgan naqd pul tuman amaldorlari tomonidan o'zlashtirilayotganligini aytadi.
Bir eshitirish berdilar. Jizzaxda svet masalasi bo'yicha. Shu eshitirishda aytayaptiki, xalqlar bir xili 1 million qarz, bir xili 800 ming qarz elektrosvetdan deyapti. Bu hali mahalla raisi ham aytayaptiki, xalq qarz yo'q. Bu yerda xalq qarz emas-da, bu yerda bir yomon ish ketyapti. Hech qanaqangi xalq bursin ham qarz emas, sababi aholidan elektr tarqatuvchi idora, elektr tarmoqlar idorasi qarz. Vaholanki bular o'qituvchilarni, detsad mudirlarini, doktorlarni uyma-uy jo'natib yuboradida, kim xolagan sen shuncha pul topib kelasan. Sen shuncha pul topib kelasan. Topib kelasan deydi. Endi hokim bularni hech qanaqa tinchittirmaydi. Bu bechoralar topib olib, lekin pul qayerga ketyapti? Buni dokumenti bormi? Kimga nima beryapti? Yo'q, yo'q. Vaholanki xalqni topshirgan puli davlatga bankiga tushmayapti. Bularni qissasi ketyapti. Men ochiq qo'pol qilib aytay shuni. Qissasiki, men bu masala bo'yicha respublika prokuraturasiga, respublika prezidentiga xat yozdim-da.
Natijasi nima bo'ldi?
Natijasi yolg'on javob beradi. Ikkita inspektor 1 million yegan ekan sotga berdik. Vaholanki men bergan savolimga hozirgacha 1 yildan beri umuman 10 marta yozgan bo'lsam ham javob ololmayapman. Sabab yeb qo'yibdi bularda. Mana aytasiz. Eng kerak joy. Bularni qissasiga ketyapti. Men buni isbot qilib beraman. Har bir любой payt isbot qilib beraman shu narsani. Nas pul yiqqandan keyin misol uchun deylik 100 million pul yiqsa, shundan 100 milliondan 120 million topshiradi, 80 million bo'linib ketyapti qissaga qarab. Ha, nimaga bu davlatdan qarz? Yo'q, xalq qarz. Yo'q, xalq qarz emas. Chunki uyma-uy yurib, bog'cha mudirimi, o'qituvchimi, tiyinma-tiyin. Hatto shunday voqea bo'layaptiki, rayonda, biz G'allar rayonida. Maktab bolalariga o'qituvchilar aytayapti, 1000 so'mdan svetga pul olib kelinglar. Maktab o'quvchilar qayerdan 1000 so'mdan svet pul olib keladi? Bu o'quvchi-ku, 1-sinf, 2-sinf bolalari-ku. Bu pul qayerga ketyapti? Na organ surishtiradi, na rahbarlar surishtiradi. Men o'sha Jizzaxdagi o'sha mahalla raisini gapiga kerak bo'lsa, o'sha odam meni oldimga kelsa, G'allar olgan. Men unga isbot qilib beray. U endi xalq qarz yo'q, xalq qarzmi? Xalqni ezib olyapti pulini. Xalqni pulini ezib bular so'rayapti. Hali molda kana bo'ladiki, qonini so'radigan. Qo'pol bo'lsa ham mashinada qilib xalq so'rib tashlayapti. Xalq ezilib ketdi bechoralar. Ezilib ketdi. Men buni tekshirib bir yildan beri yurmagan joyim qolmadi, bormagan joyim qolmadi. Menga kerak emas, lekin men qarz emasman, har oyda chiqib to'layman. Lekin xalq bechora ezilib ketyapti-da. Avom xalqni so'rib boryapti bular, yeb boryapti.
Jizzaxlik 72 yoshli Nabijon Jo'raboyev edi. Ayni paytda Rossiyada mardikorlik qilayotgan asli Qashqadaryolik bo'lgan Bekzod ismli yigit ish haqini ololmayotgani bois 2 yildirki uyiga qayta olmayotgani haqida gapirdi.
Bizlar Penzadamiz, gredi 300 odam keldi Penzaga.
Hammasi qamashidanmi?
Yo'q, Qozog'dan, hamma yerdan. Bitta qamashning o'zidan emas. Odamlarni hammasini bu fermalar jo'natyapti, pulni bermadi. Kredit bo'ldi-yu 2008-yil. Shuni kutib biz mana shuni aytmoqchi edim. Ha, prokuraturaga berdik. Prokuratura daje bizlarni qo'limizda dagovorni noto'g'ri deyapti.
Endi nima, Bekzod uyga qayta olmayapsizlarmi?
Ha, pulni kutib o'tiribdi, mana 2-yil ketyapti.
Navbatdagi suhbatdoshimiz Samarqanddan. Samarqandning Urgut tumanida yashovchi Ahadqul Azamov o'zi va yana 5 kishi bir tovlamachi ayolning domiga tushib, o'sha ayolning Koreyaga ishlashga jo'natish va'dasiga ishonib, aldanib qolganliklari haqida aytadi.
2006-yilga bir Sayora degan ismli qiz Toshkentdan, o'zi asli Zomindan, Jizzaxda Zomindan. Eri nimaga MVDga korrupsiyaga ishlaydi. O'sha ayol keldida ballaringni Koreyaga jo'ntirmadi. Bu pulimizni olib ketdi, dalvor qilib.
Qancha berdingiz?
Biz endi hammamiz 3000 dollardan 6 kishi 18 ming dollar olgan. Unga qalbaki nima qilib bergan ekan? Mana u dalvor qilib bergan ekan, keyin nima qildikda biz uni sotga berdik. Sotga berganimizdan keyin buni qalbaki peshadur bergan firma bilan ham uchrashtirmadi. Tergovchi keldi-da aytdiki, "Rusha berish nima qila olmaysizlar?" dedi. "Buni eri dedi, biz uni chaqirib tergov qila olmaymiz" dedi. Xullas, men sotga chaqirdim. Men mana tergovga chaqirib biz bilan yuzlashtirmadi ham, delani shunda yopib qo'ydi. Keyin biz endi ko'p joylarga murojaat qildik. O'sha haliga sotni qarori qonun dedi. Shundan yopilib ketdi-da. Ayol bo'yniga oldi-yu, men haqiqatdan qarzman, beraman dedi-yu. O'sha toshib turgan adresga yashamaydi. Yo'q, topolmaymiz. Keyin haligi otasiga boruvdik, otasi aytdiki, hovlisi bor Toshkentda uni, 100 ming dollar turadi, sotadi deb, shuni ham sotib bermadi. Xullas, bizlar avvalo qilib to'lsa-san qo'llik o'rtada ancha bilan ajralik. Ballarimizni o'qishga qo'yamiz dedik, ular ham yo'q, hozir madikor ishlab yerda ro'zotni tilaymiz yotibmiz. Hech ular yo'q. Allab qochiribdi. Yo'qsa topolmayapti. O'sha mashinalik ayol netolcha biz. Minglab mana shu O'zbekiston fuqarolarida hali pasport qilib beraman, hali qilib beraman deb yerini nima qilib boynaga. Yerim falon joyda ishlaydi, u bu deb ishontirib shu bizga o'xshab allab yuribdi-da. Haligi tergovchilar ham boshlab dastlab shu tergovga olganga unaqa bunaqa deb bizni tarafda o'yotuvdi, keyin shartta yeri keldi. Shatta deylarni yopdidan sudga o'tkazib yuborib, mana shu yerga yopdi-yopdi qilib yuborishdi dedi. Shu kattalarni xotini mana shunday qilib albab yuraversa bu avom xalqi shunaqa.
Qashqadaryoning Qarshi shahridan qo'ng'iroq qilib ozodlik bilan bog'langan navbatdagi suhbatdoshimiz Gulnora ismli ayol bo'lib, ushbu ayol yashash sharoiti og'irligidan shikoyat qiladi.
Juda sharoitim og'ir, qiyin ahvolga bo'lib qolganman. Men juda bir sharoitim og'ir ahvolgada, nima desam, juda qiynalib qolganman. Bu yerga ishlamayman, ikkita o'g'ilcham bor, Hasan, Husan. Nima desam, hozir endi 2 yoshga kirishadi. Da hozir uyga qolganman-da.
Xo'jayiningiz-chi?
Xo'jayinim bilmayman, bir ishga jo'natdim, umuman xabari yo'q o'kishini.
Qachon jo'natdingiz? Qayerga jo'natdingiz?
Ha, madikorlik. Qozog'istonga ketaman deb oshnog'ani qilibdilar. Endi aniq bilmayman qayerga ketganlarini. Men bilasiz, ha, ishlasam ishlaydi, ketuvdilar. O'zbekiston o'z o'zi sharoit og'ir bo'lib qoldi-da, chetga jo'natasiz odamimizni. Deyarli o'zi ana bo'lmaydi. O'z-o'zini O'zbekistonga ishlaydi desangiz, sharoitga bir ana bo'lmaydi. Olatgan pulingizga bitta narsa bor, ishlayman desangiz, qipalon so'm deydi. Sharoitga to'g'ri bo'lmay qoladi.
Endi hozir bolalaringizni qanaqa boqyapti?
Shu bachalarning pulini egiz balla yesh bitta boquvchi hisobiga bitta ana to'lay ekan. Nima deydi? Puli bo'ladiki 2 yoshlik.
Qancha olasiz sizga?
Unga 74 ming ana qiladi, plastik o'tkazmasin deb bir oy, bir yarim oy kechiktirib beradi. 67 mingmi, 68 ming beradi. Shu narsa bo'lmay, baqi qarzga kirib ketganman. Beqani olaversam, beqil deqimda eplay olmaymanda.
Bor puliz, bor daromad keladigan pul shuda faqat 67 ming.
Ha, ha, shu faqat.
U bilan qanaqa kun ko'ryapsiz? Qanaqa ko'ryapsiz kunni?
Aytamanki, umuman bachalar hech narsa olib berolmayman. Faqat suvli ovqat qilishga, shu ozroqqina makaron, kartoshka xil olib kelaman. Unga ham bo'lsa qarzing ko'payib ketgan, yo'q, bermayman, oldin qarzingni to'lagin deyishadi. Boshqa magazinga boramiz, endi qarz, qarzingiz to'lang, hol to'lilganingiz yo'q deydi, bermayman deydi. Endi sharoit o'zi ana bo'lmay qoldi-da.
Qashqadaryolik Gulnora ismli ayol bilan suhbat edi. Muhtaram mushtariy, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 va +420 776 468 434 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Abdulhamid Ismoilning Murtad romani chop etildi. Sovetlar zamonasida eng ko'p kitob mutolaa qilgan o'zbek xalqining zamonaviy yozuvchilaridan biri Abdulhamid Ismoilning yangi kitobi bor yo'g'i 1000 nusxada dunyo yuzini ko'rdi. Bu kitobdan yozuvchining o'z ta'biri bo'yicha din mohiyatini anglashga bag'ishlangan so'nggi romani o'rin oldi.
Taniqli o'zbek yozuvchisi Hamid Ismoil qalamiga mansub kitob Londonda bosmadan chiqdi. Murtad deb nomlangan bu kitob muallifi hozir Londonda istiqomat qilayotgan yozuvchi Hamid Ismoil bilan bog'lanib suhbatini oldik. U bilan Abdulla Sipkandar suhbatda bo'ldi.
Endi bu kitob qayerda chiqdi?
Bu kitob Londonda tayyorlanib, Soros jamg'armasi orqali homiyligida, demak, Londonda chiqdi.
Kitob qaysi tilda?
Kitob o'zbek tilida, demak, unga Murtad degan roman, keyin ikki adashgan hayot degan qissa, 5-6 hikoya va she'rlar to'plamlari kirgan.
Endi mana Murtad degan o'zi keyingi paytda mana Markaziy Osiyoda dinini almashtirgan odamlarni, demak, islomiy guruhlar murtad deyishadi. Ya'ni shu haqdami endi bu narsalar?
Endi bu kitob, masalan, roman Murtad nomli roman bir ashullachi to'g'risida, bir hofiz to'g'risida. Lekin buni vaqti sovetlar davrimi yoki bundan 500 yil avvalmi? Ya'ni hofizlik deylik, mana ashullakashlik yoki xonandalik o'zbek madaniyatida anchadan beri bor. Shu, demak, usta ko'rgan bir shogird ustalari olamdan o'tgandan keyin har tomonga yo'rg'alagani to'g'risida, demak, hattoki Shayx Sanonga o'xshab, Shayx Sanon qabilida, masalan, hattoki biz din degan narsadan chiqib ketgan bir qarashda, ya'ni jo'n qarashda chiqib ketgan odamdek ko'rinadi, lekin balkim bu, masalan, g'azal adabiyotida, masalan, Firoq ketida, masalan, yoki Yor ketida Shayx Sanon holatiga, Majnun holatiga tushib qolishlar bor emasmi? Shu nuqtai nazardan bilib bo'lmaydi. Bu dindan chiqib ketdimi yoki dinni qamrovi bundan ham, ya'ni Xudoning rahmati bundan ham kengmi degan bir savol qo'ydimi? Buni bilib bo'lmaydi.
Kitob kimlarga mo'ljallangan? Endi oldingiday bir kitobxonlik yo'qki O'zbekistonda, masalan, bir chiqardi, bir 20-30 ming tirajda magazinlarga tarqatilardi, qishloq do'konlargacha yetib borardi va har holda biror bir taqsimot bo'lardi kitobni. Hozir kim o'qiydi endi bu kitobni? Qanday oladi?
Bu endi kamnamo kitob. Demak, 1000 nusxada chiqqan. Endi nazarimda har holda o'quvchisi topilsa kerak. Hozir o'zida demak, bu kitob tekin tarqatiladigan kitob. Shuning uchun, demak, hozir o'zida, masalan, bir 100 tacha odam email yozib, boshqa narsa qilib turib, iltimos qilishibdi. Ya'ni sekin-sekin 100 ta odam bor joyda, demak, 200 ta topiladi, 500 ta topiladi, 1000 ta odam tarqaladi, ya'ni uvol bo'lib yotmaydigan kitob.
Va yaqinda bir Gibi Magilashvili degan yozuvchi bor, Berlinda yashaydi, gruzin yozuvchisi, lekin nemis tilida yozadi. O'sha nima qilib qoldi, afsuslanib qoldi. Oldin makro kontakt bor edi tinglovchi nima bilan, o'sha o'quvchi bilan. Hozir juda mikro kontakt bo'lib ketdi. Endi 26 million xalq, 30-40 millionlik o'zbek atrofidagilarni ko'rsak, shunga juda kammasmi 1000 dona kitob?
Endi kitob, masalan, endi 26 millionlik nusxada ham chop etish mumkindir ba'zi kitoblar va shunga yaqin nusxalarda chop etilgan kitoblarni ko'p ko'rdik hayotimizda. Lekin, masalan, ko'cha-kuyda yotib yurishdi, keyin kutubxonalarda hech kim o'qimasdan yurdi, chang bosib yotdi bu kitoblar. Qaytamki, kitob, demak, talabnamo bo'lgani yaxshiroq nazarimda. Ya'ni bir inson o'qiydi, ikkinchi insonga aytib beradi. Agar yoqadigan bo'lsa, yo'q, yoqmaydigan bo'lsa, o'zicha qoldiradi bu narsani. Shuning uchun ayniqsa o'zbek jamiyatida, masalan, har holda bir odam o'qidimi, albatta bir 10-15 ta odamga aytib beradi bu narsani. Shuning uchun nazarimda 1000 dona kitob yetarli.
Bu kitobni bir jumlaga joylasangiz nima haqda o'zi?
Bir kitobga jumlaga joylash endi butun kitobni aytib berishga to'g'ri keladi, lekin bir jumlaga joylaydigan bo'lsam, masalan, demak, agar bir so'z bilan aytganda, bu romanning mohiyati dinni har qanday tushunish bor, demak, o'rta miyona tushunish bor, demak, tor tushunish bor, keng, masalan, rumiylar tushungandek yoki navoiylar, Ahmad Yasaviylar yoki Naqshbandiylar tushunganday yo'li bor. Shu ma'noda, masalan, agar Fariduddin Attorni olamizmi yoki Navoiyni Shayx Sanonini olamizmi, ikkalasini Shayx Sanonini. Shu ma'noda murtad degani ham tor tushunishda balki murtaddir, lekin keng tushunishda balkim avliyo bir inson hayoti.
Londonda chop qilingan Murtad kitobining dizayni kutubxonalarda uzoq qolib ketgan, qo'ldan qo'lga o'taverib, ustidagi muqovasi siqalanib, yag'ir bo'lgan eski kitob shaklida ishlangan. Eski charm va unga zarb qilingan yozuv jozibasi Britaniya va qadim o'zbek matbuotchiligining mushtarak qadriyati kabi ko'rinadi. O'tgan asrning 80-yillari oxirida O'zbekistonda ilk she'riy kitobini nashr qilgan Hamid Ismoil 1992-yilda ta'ziqlar bois O'zbekistonni tark qilishga majbur bo'ldi. Avvaliga Moskvada, keyin Parij, Berlin va Bamberg shaharlarida yashadi. 1996-yildan boshlab Londonda istiqomat qiladi va BBC Jahon xizmati Markaziy Osiyo va Kavkaz bo'limini boshqaradi. Hamid Ismoil o'z asarlarini o'zbek va rus tillarida yozadi. Uning Temir yo'l romani 2006-yilda taniqli ingliz yozuvchisi Robert Chatler tomonidan inglizchaga o'girilib, Londonda chop qilingan edi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimizdan xalqaro mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. Tbilisining Gruziya tarkibidagi Janubiy Osetiya va Abxaziya bilan 1990-yillar boshidagi fuqarolar urushi tufayli chigallashib ketgan munosabatlari 2008-yil avgustida bo'lib o'tgan bir haftalik Rossiya-Gruziya urushidan so'ng yanada murakkablashdi. Rossiya Janubiy Osetiya va Abxaziyani mustaqil davlatlar sifatida tan oldi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi muxbiri Janubiy Osetiya prezidenti Eduard Kakoyti bilan suhbatlashdi. Hozir o'sha suhbat mazmuni bilan tanishing.
Ozodlik muxbirining Rossiya va undan tashqarida Janubiy Osetiyaning kelajagi to'g'risida bahs-munozaralar bo'lib turadi. Ba'zilar ikki Osetiyaning, Shimoliy Osetiya Rossiya tarkibida qo'shilib ketish ehtimoli haqida gapirsa, boshqalar Janubiy Osetiya mustaqil davlat sifatida rivojlanadi degan fikrda. Siz nima deysiz degan savoliga javoban Eduard Kakoyti Janubiy Osetiyada mustaqillik masalasi referendumga olib chiqilganini va xalq o'zining uzil-kesil fikrini bildirganini aytib o'tdi. Janubiy Osetiya lideri:
Мы сегодня будем строить свое независимое, свободное государство. Мы признательны и благодарны Российской Федерации. Россия для нас
Biz o'zimizning mustaqil davlatimizni quramiz va mustaqilligimizni tan olgani uchun Rossiyadan cheksiz minnatdormiz dedi. Shunda Rossiyani Janubiy Osetiya hududini bosib olishga urinayotganlikda ayblayotganlar juda ko'pligini, lekin aslida Moskvaning bunday niyati yo'qligini qat'iy ishonch bilan gapirdi. Kakoytiga ko'ra, Rossiya Janubiy Osetiya bilan davlatlararo bitimlar imzolamoqda. Keyingi paytlarda Janubiy Osetiyalik muxolifatchilar Eduard Kakoyti boshqarib kelayotgan hukumatni keskin tanqid qilib kelmoqda. Ozodlik muxbirining shu masaladagi savoliga javob berar ekan Kakoyti:
Что касается так называемой оппозиции, оппозиция существует в Южной Осетии. А вот кучка обиженных людей, которые на разных страницах разных газет здесь на территории Российской Федерации пытаются себя выдавать за оппозицию, то все практически...
Chinakam muxolifat respublika ichida tashqaridagilar xizmat vazifasini bajara olmagani uchun chetlatilgan sobiq amaldorlardir dedi. Janubiy Osetiya lideri Eduard Kakoyti inson huquqlari himoyachilari to'g'risida ham fikr bildirdi. Janubiy Osetiya universiteti o'qituvchisi, inson huquqlari himoyachisi Fatima Mardiyeva yaqinda o'qotar qurol saqlaganlikda ayblanib qo'lga olingan edi. Ozodlik muxbirining shu masaladagi savoliga javob berar ekan Eduard Kakoyti jumladan mana bunday dedi: Bunday odamlarni huquq himoyachisi deyishsa kulgim qistaydi. Javobdan ma'lum bo'lishicha, qo'lga olingan Mardiyeva Kakoytining eski tanishidir.
Отношения с Маркиевой складываются давно, когда она практически присвоила себе средства, которые лично я передавал для организации студенческого интеллектуального клуба.
Мен бир пайтлар талабалар интеллектуал клубини тузиш учун шахсан ўзим унга берган пулларни ўзлаштириб олганидан бери биламан Маргиеваны. Жанубий Осетиялардан сўраңчи, президент берган пулларга ташкил қилинган талабалар клуби шунда борми? Albatta yo'q. Uning uyidan qurol topib olishsa men nima qilay? Prezidentning qo'lidan nima kelardi? Axir qonun bor, adil sudlov bor, adil sud kim haq, kim nohaqligini aniqlab oladi. Agar har qanday jinoyatchi o'zini buyuk huquq himoyachisi yoki buyuk muxolifatchi deb ko'ksiga uraversa nima bo'ladi? Deb javob berdi Kakoyti savolga savol bilan. Uning aytishicha, Janubiy Osetiya hukumati bilan hamjihatlikda ishlayotgan qator nodavlat tashkilotlari mavjud va hukumat ularni qo'llab-quvvatlaydi.
ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Bir qator g'arb diplomatlari Afg'oniston rahbari Hamid Karzayning bir farmon asosida saylovlar bo'yicha shikoyatlarni tekshiruvchi komissiya a'zolarini tayinlash salohiyatini o'z qo'liga olgani borasida tashvish bildirganlar. Bundan oldin 5 kishidan iborat bo'lgan ushbu komissiya a'zolari Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan tayinlanardi. Ushbu mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Olim Qo'qgan lavhasida.
Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay kuni kecha saylovlar qonunini bir farmon asosida kuchga kiritgan edi. Aytilishicha ushbu qonun bundan bir necha oy oldin mamlakat parlamentida mazkur qonunning 10-chi moddasi ustida kelishmovchiliklar paydo bo'lgani bois tasdiqlanmagandi. Mazkur moddada etnik pushtunlardan iborat bo'lgan ko'chmanchi qabilalar vakillari uchun parlamentdan 10 ta o'rin ajratilishi qayd etilgan. Afg'oniston vazirlar kengashining mamlakat saylovlar qonuniga ba'zi bir o'zgarishlar kiritgani aytiladi. Jumladan, qonunning 61-chi moddasida saylovlar bo'yicha shikoyatlarni tekshiruvchi komissiya a'zolarini tayinlash Afg'oniston rahbarining salohiyatlaridan deyilgan. Ushbu masala bir qator g'arb diplomatlari tomonidan tanqid etilmoqda. Bundan oldin mazkur komissiya a'zolari BMT tomonidan tayin etilardilar. Saylovlar bo'yicha shikoyatlarni tekshiruvchi komissiyaning sobiq raisi Grant Kepan Hamid Karzayning ushbu qarori borasida ajablanish izhor etib, mazkur amal saylovlar bo'yicha shikoyatlarni tekshiruvchi komissiya erkinligi haqida turli savollar paydo qiladi, dedi.
Most people were expecting that there would be some sort of an assessment done of the
Ko'pchilik o'tgan yili o'tkazilgan saylovlar jarayonida yuzaga kelgan muammolar tekshirilishini kutardilar. Ushbu farmon bunday bir tekshiruvlar amalga oshirilmasdan e'lon qilinganga o'xshaydi. Janob Karzayning qarori komissiya tarkibini o'zgartirib, komissiya erkinligini xilma-xil savollarga ro'para qiladi, dedi Grant Kepan. Saylovlar bo'yicha shikoyatlarni tekshiruvchi komissiya erkinligining o'ta muhimligi ta'kidlanmoqda. Qator kuzatuvchilar fikricha, donor davlatlar mamlakatda yaxshi davlatchilik yo'lga qo'yilib, saylovlarning adolona tarzda o'tkazilishini Afg'onistonga ko'rsatiladigan yordamlar davomi uchun asosiy shart deb biladilar. Ayni holda prezident Karzay so'zchilaridan Sioma Kerabi saylovlar bo'yicha shikoyatlarni tekshiruvchi komissiyani afg'oniylashtirish uchun ko'p zamonlardan beri ta'kidlanayotganini bildirib, Hamid Karzayni bu borada hukumat a'zolari maslahati asosida qaror qabul qilganini aytdi. O'tgan yili avgust oyida Afg'oniston bo'ylab o'tkazilgan janjalli saylovlarda saylovlar bo'yicha shikoyatlarni tekshiruvchi komissiya 200 dan oshiqroq saylovlar markazlarida sandiqlarda tashlangan ovozlarni bekor qilgani bois prezidentlik saylovlari eng baland ovoz olgan ikki raqib nomzod Hamid Karzay va doktor Abdulla Abdulla o'rtasida ikkinchi marta o'tkazilishi e'lon qilingan edi. Ammo doktor Abdullaning ikkinchi davr saylovlarga ishtirok etmagani Hamid Karzayning yana bir bor o'z lavozimiga qolishiga olib keldi. Ayrim kuzatuvchilar Afg'onistonda saylovlar bo'yicha shikoyatlarni tekshiruvchi komissiya a'zolari prezident tomonidan tayin etilishi demokratiyaga zarar yetkazib, mamlakatda istibdod hukm surishiga yo'l ochib berishini ta'kidlaydilar. Olim Qo'qgan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Olim Qo'qgan lavhasi edi. Dasturimiz so'ngida shanba kechki va yakshanba ertalabki dasturimizdan o'rin olgan Chodir xayol dasturidan bir parchani e'tiboringizga havola qilsak. Bu safar xonanda Tohir Sodiqov Chodir xayol mehmoni bo'ldi.
Birinchi havasimiz o'zi shu maktabimizda taniqli bo'lsagan bizga yetarli keldi. Lekin mana bilmadim qana qilib turam.
Birovlarcha mana uzoq izlanadi, harakat qiladi, umrining oxirlariga borib mashg'ul bo'ladi. Siz bir haftadan ichida mashg'ul bo'ldingiz-da? Ya'ni tez bo'ldi bu narsa.
Ha, juda ham tez bo'lgan. Chunki men bilamanki bitta narsani juda ham tayyorgarchilik bu narsa uchun juda ham orqasida ko'p mashaqqatli izlanishlar, har kuni kechasi bilan o'tirib gitara chalishlar, albom yozish, she'rlarini yozish, muzikani aranjirovkalarini podobrat qilish, bu hammasi judayam oldindan tayyorlanib kelinib, 7 marta o'lchab, 1 marta kesilgan narsa deb o'ylayman biz antrayistda.
Endi mana o'zingiz, men sizni ko'rganman, ja bir katta odamga o'xshamaysiz, kichkina jussadagi odamsiz, shuncha mashhurlikning yuki birdan paydo bo'lib birdan yelkangizga tushdi. Bu qanday bo'ldi? Ya'ni bir bosar tusharni bilmay qolmadingiz.
Kichkinaligimizda azgina shunaqa narsalarga ham duchor bo'ldi. Mashhurlik kasalligi deydimi, zvyozdniy bolezn deydimi? Yosh paytimizda endi o'zingiz o'ylang, 17 yosh, 16 yosh bolalarni hamma yoqda tanishyapti, hamma yoqda hurmat qilishyapti, to'rga o'tkazishyapti. O'zini yoshlar, tengqurlar orasida qanaqadir izbirinli odamlarga aylanib qolgandan keyin ozgina bizda ham bo'lgan. Endi bu yoshlikda. Lekin bu 5 yil, 6 yil ichida o'tib ketadigan narsa ekan.
O'sha bolalar qo'shig'ini yaratilganiga necha yil bo'ldi endi?
21 yil.
21. O'zingiz necha yoshdasiz hozir?
36.
Endi bizani mana shu rubrikam tanish qo'shiqlar rubrikasini formatiga ko'ra qo'shiqchi ozgina xirgoy qilib beradi o'sha tanish qo'shiqdan. Mana shu bolalar qo'shig'idan ozgina xirgoy qilib bering, u yog'iga ana yaxshi sifatlisidan qo'yib yuboramiz ke.
Telefon orqali ham bo'laveradimi?
Bo'laveradi, ha. Telefon sifati yaxshi.
Qanaqa bo'lar ekan?
O'rtamizda mana 5000 km, ha. Marhamat.
5000 km orqali mana telefonda ham bolalar kuylar sizlarga, bolalar o'ynar sizlarga, bolalar sevar sizlarni, qarsakchaling tezroq bolalarga. Mana shu qo'shiq bilan
ushbu suhbatni to'liq ravishda shanba kechki va yakshanba ertalabki dasturimizda tinglashingiz mumkin. Ozodlikning chodir xayol dasturini tanish qo'shiqlar ruknida Tohir Sodiqov bilan suhbatni qochirmang. Dasturimizni shu o'rinda yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur.